Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine igrali smo na Karaburmi pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže: evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pehare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Na jučerašnji dan pre 90 godina rođen je velemajstor Svetozar Gligorić. Imao je izuzetno bogat život šahiste, novinara, kompozitora, pa ćemo u narednih 60-ak minuta emitovati neka od njegovih najznačajnijih sećanja.
Moji roditelji su iz dva bliska kraja. Moja majka je iz Brankovine, čuvenog sela, gde je rodila se i Desanka Maksimović i čuvena porodica Nenadović iz Prostorčak Ustanka. A otac, vjerovatno su došli njegovi preci iz Hercegovine i došli su na Drinu, tamo gde je Ljubovija. Otprilike imali su i manje blizu reke, ali uvučen u brda eno 7 kilometara. Kako su se oni upoznali, ja ne znam. Ona je bila praktično potpuno neobrazovana, nije imala škole. Jedva je znala da se potpiše i kada se potpisuje, sriče slovo po slovo. A ništa nije mogla da čita, a bila je inteligentna i lepa. Ona se udala, ona je imala negde 19 godina ili 18, on je imao 3 godine više. Otac mi je rođen 1900. a majka 1903. Sad ona zatrudni, a tada je već bila u Valjevu kod bake moje. Trebalo da me rodi u Valjevu, u suštini. Međutim, ona je strahovito patila zbog svog odsustva školovanja. Ona me rodila nateravši oca da napusti dobar posao, bio nadzornik puteva između Mionice i Valjeva. Ima nekoliko radnika pod sobom i kontrolisa te puteve. Međutim, on napusti taj posao. Majka ga je naterala, ona je po cenu života htela da me rodi u Beogradu. Ne bih li ja imao mnogo bolje obrazovanje nego ona što je imala u životu priliku. I to je, mislim, imalo veliki značaj za moj život. Tamo se moj otac zaposlio u jednoj poznatoj firmi, gde je danas radnja Fontana, ona, u Knez Mihajlovoj ulici. To je bila firma Marko Vuletić i Gavrilović, najelitnija radnja u Beogradu za mušku galanteriju, i oni su bili snabdevači dvora, kralja Aleksandra. Vuletić i Gavrilović imali su na spratu dva stana koji se sučeljavaju. Njima se dopao moj otac dok je bio trgovački pomoćnik u radnji i promene mu zaposlenje da bude nastojnik cele zgrade. E sada, mi smo stanovali u jednoj sobičku, u pasažu. Dan danas to postoji, to je jedna mala kancelarija sada. Dakle, u tom prolazu, u tom pasažu, tu sam ja živeo dugo, kad sam imao, recimo, da li 4, da li 6 godina, ne znam, bio je čuveni zemljotres u Beogradu i sećam se da me majka odnela u rukama do Ragastova ulazne kapije u pasaž. I tu je, smatra je tu najsigurnije dok se tresao Beograd. Detinjstvo prvo moje najranije je provio sam potpuno sam, bez dece. Jer u Knez Mihajlovoj nema igrališta za decu, dece se tu ne skupljaju. I ja sam slučajno u stanu imao gramofon roditelja, ali oni to nikada nisu slušali. A ja sam kao sa 3 godine već zabavljao sam sebe sa tim gramofonom koji se čuveni, ono sa trubom, starinski.
His
master's voice, glas njegovog gospodara. I tu su bile neke ploče koje su moji roditelji nabavili, ali to je bila mešavina bez veze. Sjećam se da je jedna ploča bila Horiz opere Turandot, a druga je bila francuska himna Marseljeza. To se ja znao na pamet. Zavolao sam muziku ludački od najranije mladosti. Već sam pevušio sa 2-3 godine. A sećam se, to su bile starice gramofonske ploče, se slušala pomoću igala koje se zakače za ručku, ali ta igla ne može da traje. Ona traje koliko jedno sviranje jedne ploče. Čim je skinemo, igla se istupi i baca se. Ja se sjećam da sam svaka kut imala 100 igala. Svaki dan po jednom bacim. Potrošio sam gomilu kutija, po tome znam da sam stalno slušao muziku. Gledao sam svake godine, recimo Broadway Melody, koji je dolazio serijski film pred Novu godinu iz Hollywooda u Beogradski bioskop. I to bi bilo najsvečaniji trenutak u godini. Oma sam jurio u bioskop da to gledam. I posljednji film koji sam gledao bio 1940. godine, pred Novu godinu 1940. Rat je već počeo, Hitler je već počeo da osvaja po Evropi. Međutim, mi smo bili još uvijek van rata, do 1941. Uživao sam u filmu, a istovremeno nas je čekao rat, ulazak, strašne patnje i tako dalje. To je bio kontrast koji se retko doživljava u bilo čijoj karijeri, a meni se dogodio. Ja se sećam recimo pesme iz tog filma, to je bila kompozicija Cola Portera, Begin the Begin, kao glavna. Ti su filmovi uglavnom imali u glavnoj ulozi Fred Astera i Ginger Rogers, međutim u tom posljednjem bila je s njim Eleanor Powell. I oni su u tom filmu odigrali najbolju step tačku u istoriji kinematografije. Najde posle 8 godina davanja nagrade Filmskog instituta u Americi za životno delo, izaberu i Fred Astera za to i da mu dadu. I sad mu drži govor njegov Eleanor Powell na govornici i kaže: Fred, ti si zver. Naterao si me da vežbam 14 dana po 14 časova ples koji traje 10 minuta. I to je stvarno fenomenalna tačka.
Sportski spomenar.
90 godina od rođenja velemajstora Svetozara Gligorića.
Otac se razboli od slepog creva kad sam ja imao 8 godina iznenada i ode na operaciju koja je lako u beogradsku bolnicu. Ali ono vreme bolnice su bile kao poluosuda na smrt. Jer se često ljudi zalaze, uslovi nisu bili kao danas. On je za vreme operacije zarazio se od drugih bolesnika galopirajućom tuberkulozom. Odmah kad je izišao iz bolnice, već je bio pred smrću. I sad, naravno, morao je da napusti posao i moja majka nađe na mansardi jeftin stan u zgradi Srpskog lekarskog društva na Zelenom vencu. A kako je on bio težak bolesnik, nije dozvolio da bude sa nama, nego me našla u sobu u jednoj ulici blizu Zelenog venca. I ona ga je hranila 2 meseca i mene vodila sobom, ali kad dođemo tamo, ja moram da stojim napolju ispred vrata, a ona nije mi dala da uđem nikad, da ne bi se zarazila. I on je ubrzo umro i sad je ona ostala sama, nije imala obrazovanje, nije imala nikakvu platu, bila domaćica, zaposli se kao radnica u markarnici pošte. To je ono gde se prave marke za celu zemlju. Na njenu sreću, ja sam bio odličan đak od početka. Išao sam najpre u osnovnu školu Kralja Petra I, tamo kod Saborne crkve, to je bila najpoznatija 4 godine, pa sam onda prešao u prvu mušku gimnaziju, koja je najstarija gimnazija bila u Beogradu, zato se izove prva. Kad sam došao tu u gimnaziju, kad sam prešao u novo društvo, kako nismo znali naše nadimke, svako je dobio ime prema skraćenom prezimenu. Kao Gligorić postao sam Gliga i to je postalo moje pravo ime i nadimak. Recimo, sećam se, Stranjaković je bio Stranja. Stranjaković je bio poznat kao antimarksista. Otišao je u Francusku kada je završio školu posle rata i bio je neki šef u nekom antimarksističkom institutu filozofskom u Parizu. Tamo je i umro. Bio je, recimo, Heinrich von Eschtil. Otac mu je radio u Beogradu, inače bio je Austrijanac. Nemački mu bio maternji jezik, ali i naš jezik znao kao maternji. On je postao kasnije vodeći anesteziolog u Austriji. Živeo je u Gracu. Bio sam u istom razredu sa Lolom Đukićem, čuvenim režiserom i pisem komedije na televiziji. On je bio visok, sin Trifuna Đukića, profesora koji je bio i naš profesor, predavao je srpsko-hrvatski književnost. Prestolonastavnik Petar II, on je bio naš vršnjak. Kad je on imao 14 godina, gimnazija dobije poziv da pošalje 2 predstavnika vršnjaka njegovih na proslavu njegovog rođendana. To je bilo u sali gde je danas onaj veliki restoran za funkcionere opštine grada Beograda, tamo u centru kod Pionirskog parka. Gradska skupština, da. Dovedena je jedna crnačka džez grupa specijalno da tu sviraju na rođendan. Na rođendan su bili uglavnom deca iz finih porodica, divno obučene. Ja sam bio jedini siromah. Ja nisam imao šta da obučem drugo, nego sam nosio sako sa 2 zakrpe na laktovima, 2 boje od dela. I onda kad smo ušli unutra, to je bilo vrlo svečano, crnci su bili obučeni u sive frakove, Čak su, iako su svirali, nosili i rukavice sive. I svirali, a ja sam već volao muziku ludačke. I kad su svirali, svirali su jednu pesmu koja me dinula. A ja kako sam stideo se zbog mojih laktova, ja sedem na stilsku stolicu i na njene naslone prislonim laktove da se ne vide. Dva sada se nisam pomerio iz tog položaja, da se sakrijem kako izgleda. A ovi moji vršnjaci i vršnjakinje, bile su i devojčice, bilo. Oni su plesali, šta ja znam, a ja sam onako tužno sedao, samo da mi ne vide laktove. Da. I tako je prošlo. Čuo sam tu jednu pesmu koju nisam znao, ali sam je zapamtio za ceo život. Saznao sam tek posle rata, kad sam posjetio jednog prijatelja, mog prijatelja koji ima ploče. Ja po navici počne da preturam i nađem jednu ploču sa Dinah Washingtonom, pevačicom čuvenom, i počne da slušam. Kad čuje moju pesmu? Ja sam tu pesmu zapamtio od 14 godine za ceo život i sad preko te ploče saznam da se pesma zove Alone, sam. Kao što sam ja bio sam tamo na prostoru. Dirljiva pesma. Ja sam nju toliko dobro pamtio da sam i u Partizanima nekad pevušio usput kad recimo pešačimo u koloni. Ja sam pevušio nju. E sad sam saznao i kako se zove.
With a sky of romance above, I'm alone, alone on a night that was meant for love. There must be someone waiting. Lord, who feels the way I do? Whoever you are, please tell me, are you alone? Alone on this night that we two could share, alone, alone with your kiss that could make me care. And when you come, I'll promise to be your very own, yeah, alone, alone with a heart that was meant for you.
Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Zapravo ja sam počeo da igram šah kasno. Na Zelenom vencu neko me naučio tek kad sam imao, mislim, 10-11 godina. A od 8. godine sam, kad se zavio u Prizrensku iz moje zgrade, bio je jedan veliki bife od stakla izlog. Tu je stajao jedan sto i tu je stalno stajao šahovska tabla sa figurama nameštena za gost, da igraju ako hoće. Ja polazim, rekao, vidimo da je dvojica sede, nešto pomeraju, ne mogu da shvatim šta je uopšte. Ne, nisam znao ni kako se zove igra, ništa. Sjećam se, završim nosić na staklo da gledam. I to je trajano 2-3 godine. I onda najzad me neko nauči da imam sva pravila. Kako smo se preselili iz Knez Mihajlove, ovde je već bilo prostora za dečije igre, bila je ona ulica Kraljice Natalije, tu smo isto malo se zabavljali, pa onda je bilo poljanče ispod pijace, odmah tu, na ulazu u Lomenu i na ulazu u ulicu dole.
Kamenička.
Jest. I tu sam igrao lopte sa krpenjačom, tu na vreme gumena lopta bio nedostižan luksus za decu. Krpenjače smo igrali, onda igrali smo neke druge razne igre sa noževima, nožiće se zvali ili nadrupac, ili kreceljice sa malim dinarima, nešto kao kockama sa veze. I sada kad se završio naše loptanje, na početku Lomene ulice bio jedan bife koji je držao jedan Slovenac vodopivec. Njegov sin je isto bio moj vršnjak i počeo sam s tim da idem šah u bifeu njegovog oca ponekad nakon na brzinu. Dođe jedna godina kad si imao 13, znači već sam dve godine znao igra šah. Njegov sin me pozove da me odvede do Beogradskog šah kluba, on ga je poznavao. Tu je klub pravio svake godine, jedan put godišnje, prvenstvo omladine, ali u dve grupe, jedna je do 14 godina, druga do 18. Uđem u taj klub, prvi put to je bilo u suterenu Kolačeve zadužbine, ulazi iz one male ulice.
Uskočka.
To je bila jedna velika kapija sa ogromnom kvakom. Ja sam bio srednjeg rasta, znači mali, i morao sam da se dišim na prse da dohodim kvaku. Žacima je zvanično bilo zabranjeno da budu u bilo kom klubu. To vreme, ne znam, neka takav propis školski. Međutim, došao sam na to prvenstvo, mada smo da učestvujem zajedno s ovim vodopivecom, ali nisam imao nikakvo iskustvo, ja ne uspijem da se kvalifikujem za finale. Ali, kako sam ušao u klub, bio sam očaran izgledom. Klub je bio od stolova sa mermernom pločom, svaki. I na svakom stolu, pošto je bio šah klub, stavio jedan veliki šah sa ogromnim figurama. Sve impozantno. Mermer, neke figure ogromne. Kad sam vidio te figure i taj mermer, tabla urezana u mermer. Koji je ošto je ovo lepota, kako je ovo otmeno mesto. I zaljubim se i u šah i u klub. Nisim imao novaca, ali sam isecao iz politike šahovsku rubriku Odrena Nedeljkovića, majstora poznato, koji je bio glavni propagator šaha u Srbiji. I u polufinalu igralo se brzo potezni što nije bio Sonika će beli gube onda crvica i sam mati tiram pred maturom. Tri ponude sam dobio gde da pređem da završim gimnaziju i dobio sam ponudu od Vasilija Medana, on je bio šahista, ali bio i poznati pisac i novinar u politici. I kako smo se znali preko šaha već ranije, on mi ponudi da stanujem kod njega. I ja, meni se ta ponuda dopadne. On je imao jednu divnu veliku garsonijeru u jednoj palati u Francuskoj ulici, ona i danas postoji tamo malo niže. I ja sam htio da prihvatim to. Međutim, ponudi mi istovremeno predsjednik Beogradskog šah kluba bio je dr. Niko Miljenić, hirurg i profesor univerziteta, koji me je znao već od to ranije, sam ja, njegov sin najstariji igrao isto šah kao i ja. I ja sam se s njima družio i dolazio na Topčarsko brdo u njihovu kuću često, ne sanjajući će jednom ući u tu kuću. On mi isto ponudi da živim kod njega, da me on izdržava do završetka škole. E sad ja je sam želio idem kod Vasilija Medana, jer to mi je bilo, kako bi rekao, veća lična nezavisnost, ovdje sam bio u velikoj porodici, si bi bio. Međutim, ja iz čistog učtivosti, da ne bih uvredio od profesora, ja prihvatim njegovu ponudu. I šta se dogodi? Kad su Nemci okupirali Beograd, ja bih bio u tom stanu sa Medanom. Medana su Nemci odmah streljali, valjda je bio levo nastrojen u politici. Vjerovatno bi i ja stradao tako. Da smo mi bežali za vreme rata i ja sam bio u Crnoj Gori uglavnom, kad je naišla peta brigada posle Sutjeska 1943. godine, ja sam pobegao u partizane. Moj prvi dan, seća se, bili smo se popili neki brežuljak. Na drugom bregu bio je neprijatelj preko puta. Komandir okupio oko 10 boraca oko sebe u krug, a ja sam bio međutim kao novajlija i zatraži dobrovoljca koji će da postavi teško gvozdeno postrojenje za teške mitralje sa druge strane prirodnog zakona od zemlje, a ta je bila nezaštićena, otvorena. Mene začudi opšte ćutanje i ja dignem ruku. Postajni to postavlje dosta brzo i vratim se. Bio sam u plavom grombi kamputu zimskom koji sam donio iz Beograda, on se video kilometrima na tom terenu. Kako sam ja stao iza zaklona, 2 metra od mene desno bio je drugi mladi borac koji digne glavu da osmotri situaciju samoinicijativno i dobije istog trenutka u čelo metak koji je sa zakašljenjem od nekoliko sekundi bio namenjen meni.
Sportski spomenar.
90 godina od rođenja velemajstora Svetozara Gligorića.
Prvo je počelo sa ovim turnirom oslobođenja, tu sam zauzeo 2. mesto iza Trifunovića koji je bio u velikoj formi, bio za vreme okupacije u Beogradu, radi šah mu je bila jedina zabava i bio vrlo talentovan igrač. Postali smo prijatelji. Onda je bio u Novom Sadu prvenstvo Jugoslavije i ja kao novajlija bio sam odmah favorit kao i ovi i pokazao sam vrlo jak. Jer nikad ranije nisam igrao sa majstorima ovim poznatim. Ja sam imao 5 poraza, ali sam imao toliko mnogo pobjeda. Turnir imao 24 učesnika, 23 partnera. Imao sam toliko mnogo pobjeda, sam bio na čelu tabele zajedno s Trifunovićem. Trifunović meni ponudi remi, a ja kako sam bio nadobudan, što kažu Hrvati. Ja odbijem remi, žrtvujem pešake i izgubim. Kazim sam sebe pravilno. I sada sam ja tu partiju remizirao, bio bi ja prvak Jugoslavije. Ovako je on bio pola poena ispred mene na kraju turnira. Ali to nije važno, to je bilo normalno. Onda sam igrao u Ljubljani na turniru oslobođenja 45. 46. onaj čuveni turnir, tu sam pobedio i starog Vidmara koji je bio vodeći igrač Kraljevine i svetski igrač po klasi, a Bora Kostić je bio broj dva u našoj zemlji kao igrač, tada, stari velemajstor. Na sledećem šampionatu sam delio, mislim, prvo, drugo mesto, onda sam bio sam prvi neku puta i te sledećih 30 godina bio sam stalno prva tabla državne reprezentacije olimpijskog tima, uglavnom sa malim izuzetcima. Imao sam velike uspeha, mislim. 58. u Minhenu na Olimpijadi imao sam najbolji rezultat na prvoj tabli ispred svetskog prvaka Botvinnika. A imali smo već zlatne medalje bez ruka, nisu Sovjeti igrali zbog informbira u 50. na prvoj olimpijadi u Dubrovniku, tu smo imali zlatne medalje. Meni je Petro sam ispričao da kad smo trebali dirilimo sa Sovjetskim savezom meč u jednom kolu u Minhenu na olimpijadi 58. Oni su vodili, mi smo bili drugi na tabeli. Trebalo da se reši ko će igrati protiv mene s belim figurama na prvoj tabli. Botvinnik nije hteo, on je bio prva tabla. Smisao je bio druga tabla, nije hteo, mora da igra Keres. To je imalo i logike, jer ja sam i sa Botvinnikom i Smisao imao dobre rezultate, lične, a sa Keresom imam se malo negativni rezultat, pa su valjda računali da i to, a tek ova dvojica nisu li da igraju, i Keres je morao da igra kao treći, ali ja sam tu partiju remizirao, bio sam bez poraza. Najvažnije su, mislim, zlato u Dubrovniku, gde sam igrao uspešno na prvoj tabli. Imao sam rezultat samo poen manje nego u Minhenu gde sam bio najbolja prva tabla. Samo igrači ispod mene nisu bili jednako jako kao drugi svjetski velemajstori, pa su oni imali ipak premućstvo i oni su bili prvi mi drugi. Cenim najviše to Minhen, onda cenim moje rezultate na međunarodnim turnirima Portorož i Sus 67. Tu sam bio jedini neporaženi igrač i podelio sam drugo mesto iza Larsena sa Koršem i Gillerom. I onda mi je došao meč sa Taljem. Ja sam taj meč, mislim da sam mogu i dobiti, međutim, napravili su grešku što su me natrali da igram u Beogradu. A ja sam ćutao, ja sam i sam rođen u Beogradu. Talj je sam dao izjavu posle meča. Posle pete partije ja sam vodio s poenom razlike. U jednoj partiji sam mu čak ponudio vreme da bi video fudbalsku utakmicu Francuska Jugoslavija i on me je hvalio kao džentlmena. Ja pročitam u novinama, piše, neki novinar napisao, dokle ćemo da gledamo, kaže, ista dosadno otvaranje u ovom meču. To meni, dijele me, nije dobronamerno. I sad ja imam poen više. Da, nijednoj partiji nimao nikakvu šansu sa mnom. I oni su bili ubeđeni, i oni Koblec, rekli su mi posle meča da su bili ubeđeni da će da izgube meč, da nemaju šanse, da igrao sam odlično do tog momenta. Ja u šestoj partiji s belim figurama odigramo prva dva poteza kao uvek i sad treći potez, ja ovdje dared mi dođe ludarska ideja da igram potez koji nisam igrao, nije spadao u moj repertoar tada. I to odigram i uplašim se od samog sebe. Ja izgubim tu partiju, izgubim i volju. Verovatno sam bio, zato što sam ja imao goste u stanu preko puta, stano sam preko puta sale. Dolazili su mi poznanici, prijatelji, da mi izraze najbolje želje, da nisam u mir. Da, i tako, da sam meč glatko izgubio u drugom delu. Još smo se, nismo imali više ni salu na raspolaganju, bilo loše organizovano. Pa smo išli na Terazije da igramo onaj doma, tamo gde je sad kafana Dušanu grada. To je bila olimpijada u Helsinkiju. Ja imam sa crnima najdužu na prvoj tabli i dobro se branim i tako. I sad mislim. A međutim, najduž je znao moju prirodu da se ja neću, da se ja super džentlom i da se neću, da se ja smijem dozvoljava da se bunim.
on je stalno iza moj leđa razgovarao sa nekim prolaznicima. A ja mislim na poteza, on glasno sluša kako na španskom govori sa onima. I u jednom momentu ja odiram jedan potez, a oni sve vreme mislio i na tablu, razgovaraju kao slučajno. On se sedne za tablu i podmetni pešaka i lupi se ovako rukom po čelu kao ja previdio pešaka. Ja kako sam bio naivan, ja uzmem pešaka, on meni odmah uzme figuru, bilo zamka. I sad jadni Kevins koji je bio moj prijatelj, bio je blizu, džentlmen, ali nije moj se uzdržio smeha. Ja bio sam smešan.
Poznato je da ste bili jedan od najprisnijih prijatelja Bobby Fischera. Kako je došlo do tog poznanstva?
Pa on je došao kao mladi senzacionalni šampion Amerike da igra na međunarodnom turniru u Portorožu i pratila ga njegova starija sestra 5 godina, Joan. Prvo je otišao i jedini put je bio u Sovjetskom savezu, tada otišao u Moskvu da malo trenira sa Rusima. On je došao u Beograd uoči odlaska u Portoroža turnir. I tu je proveo neko vreme, igrao je 2 mala trening meča sa našim igračima, sa Matulovićem i sa Janoševićem. A ja sam ga kao neka vrsta domaćina, bio sam 20 godina stariji od njega, ja sam tada već bio u svetskom vrhu, on je bio totalni novajlija. I mi idemo recimo na plažu, na Savu ga vodim, mi tamo ležimo na suncu, on mi nudi da se radi cigani, on mi nudi da se trkamo u plivanju, rekao ne, ja ga odbacim kao neozbiljnog partnera. I opitao me nekoj varijanti iz Sicilijanske, on je pratio šta se igra i u Sibiru, sve je znao, ne bolje znao i od Rusa. Šta se igra na njihovom šahovskom tržištu. To je bila jedna oštra varijanta i ja mislim da su neki blesaluci i slabih igrača i kaže to me ne interesuje. I sad mi igramo u Portorožu, to je sad bilo skoro posljednje kolo, da. Ja sam beli, on je crni. Meni je dovoljna remi da budem drugi iz Italija, a ako izgubim opet sam se kvalifikovao jer sam imao veliki broj poena. A njemu je dovoljno da remizira da bude u turniru kandidata. Međutim, on ne ume da ide na remi. I igra mi sad Sicilijanku, ja belima. Mislim, imam već da moram dobiti, ali igram. I on mi odira poteza koji me je pitao na plaži na Savi. I sad ja shvatim da me je pitao iskreno, pošteno. A ja sam omalovažavajući odbio da razmišljam o toj temi. Sad mi je odira za partiju koja je sudbinska. I za njega i za mene. I ja nešto počnem da izmišljam za tablom, nisam mogao da nađem rešenje pravo. I remizirao sam time što sam dao figuru za 3 pešaka. I on je kad je prihvatio remi, onda je on bio 5. i 6. Ja bio sam 2. i 3. A šestorica su se kvalifikovala. Kad je bio onaj meč u Reykjaviku 72. između Spaskog i Fischera za titulu, ja sam otišao koji izvestač Radio Beograda. I sad ja sam tamo bio u vrlo povoljnoj situaciji. Bio sam prijatelj sa Fischerom, bio sam prijatelj sa Spaskim, bio sam prijatelj sa sudijom, glavnim sudijom, Lotarom Schmidom. I imao sam i informacije, onda ti recimo Fischer me zvao igram tenis sa njime noć u ponoć. Jedno sam ga odbio, ja sam morao da završim svoj izvešće za radio, ali sam jedno 5-6 puta igrao. Sa Spaskim se igrao tenis pre nego što je Fischer došao, jer je Fischer gnjavio tamo iz Amerike, tražio neke dodatne uslove. On je bio malo čudan, najblaže rečeno. Tako da je ugrozio je svoju šansu da igra za titulu tim svojim ponašanjem. Međutim, ljudima je stalo bilo da ga dovedu i na kraju za neki čudo su ga doveli. Imao sam sve informacije. Sam prvi saznao da je Spaski predob, da je meč završen. Radio mi je dao nagradu. Zlatni mikrofon za moje izveštavanje tih meseci, meseci i pol dana koliko je trajao meč iz Reykjavika. Dao sam odlično izveštaj stvarno.
Zanimljiv je i Radio Most sa tehnološke strane, jer to je bilo pre 40 godina.
To je bila knježina ideja. Mi smo bili prijatelji 75 godina ukupno. jer smo se znali kao dečaci. Bubiša Simić, ja i on, bili smo trojka koja se stalno družila kao dečaci. Pa ja sam igrao na međunarodnom turniru u Veneciji. On je stalno imao neke ideje u vezi sa mnom, jer sam se plašio njegovih ideja, ali su bile dobre za javnost. Njemu je došla ideja, treba da igraju Petrosjan i Fischer meč u Buenos Airesu, meč kandidata za kvalifikaciju za finalni meč sa Spaskem. I sad on dođe na ideju, pošto sam ja prijatelj sa obojicom, da ja njih interesujem, a govorim ruski, govorim engleski, govorim naš jezik. I jedno veče kaže, ti imaš, na vezi su ti, Fischer je bio u Buenos Airesu već, Petrosjan u Moskvi, da vodim intervju sa njima. I sad ja sam bio već legao da spavam, a igram sutra dan partiju važu za turniru. On nema veze. Važno je ovo što moram da uradim za radim. Ja naravno prihvatim, jer sam ga i poštovao i njegove ideje i sve. I sad on napravi takvu vezu da ja razgovaram istovremeno, a već je skoro ponoć, sa Buenos Airesom, istovremeno sa Moskom i istovremeno sa Beogradom. Imam tri veze u Veneciji. E sad, njemu se nije dopadao moj telefon u sobi, kada je slab je zvuk. Siđi na recepciju, ja brudo mučem patrone preko pidžame, siđi na recepciju, nevaljno i tu. Kada iziđi na ulicu, ima jedna preko puta blizu apoteka, ispred nje je ulična govornica. Ja uđem u kabinu. Ponoć prošla, nema žive duše nigde. I sad ja dobijem opet Fischera na telefon, dobijem ovo Petrosjan, pitam ih svako na njegovom jeziku, onda prevodim Fischerov odgovor Petrosjanu na ruski, Petrosjanov odgovor Fischerov na engleski i to sve prevodim na naš jezik, studiju u Beogradu istovremeno.
Alo? Alo? Tigran? Vi Snežna?
Da. Alo?
Gdje je Gligović?
Zdravstvo, Gligo.
Snežna?
Слышно, да. Игорь.
Кажите.
Да. А что вы знаете насчет мнения Фишера, насчет страны?
Я думаю, что...
Петросин не питал, что я знам, что я Фишер рекал, где желе да игра. Рекал сам, да се Фишер изъяснил за Буэнос-Айрес. На то је Петросин рекал... da će odmah reći da on neće ići u Buenos Aires. Ja sam Petrosjan rekao da on može to Fischeru i direktno da saopšti. Mislim da sada dolazi New York, izgleda smo povezani trenutak samo.
Bobby, you hear Petrosjan?
Yeah, the connection is not too good, but I hear him, yes.
Yes, well, I should translate everything. You can say anything in English, I should translate him in Russian.
I sad to je trajalo, ne znam koliko dugo, najde se to završi i odem u sobu da spa, kad se probude ujutru, neko mora da se ima ružan san, ovo je nemoguće. A on je u stvari sa nekim umunjenima potplatio ove službenice Italijanke u telefonskoj centrali da mu sve to učine. Da preko njih je saznao iz ovu kabinu preko puta koji je bio telefon dobar.
Eko. Film koji je u susednoj Hrvatskoj podigao prašinu i koji obara rekorde gledanosti stiže u Srbiju. Nova komedija Vinka Brešana, reditelja filmova Kako je počeo rat na mom otoku i Maršal, Sveštenikova deca, premijera 6. februara u Domu sindikata, u bioskopima od 7. februara. Eko.
Beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I me to the end of love. Dance me to the wedding now. Dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love. We're both of us above. Dance me to the end. Love, dance me to the end of
spomenar.
90 godina od rođenja velemajstora Svetozara Gligorića.
Muzika mi je bila najbliži prijatelj celog života, od 3. godine do 80. Ja sam 2 godine potrošio, sa 81 i 82 godine, 2 godine sam potrošio na izučavanje harmonije. Mm-hmm. Uzao sam jednog profesora sa Budičke akademije i on mi je dao časove 2 godine i onda posle 2 godine, iako je primao honorar koji zaslužuje, on mi kaže, vi se dovoljno naučili, nema potrebe više da vam dajem čas. A grdio je svoje mlade studente, kaže, eno ga tamo ovaj stari čovjek koji bolje rešava zadatka od vas u harmoniji. I onda sam još pronašao jednog muzičara koji izvanredno zna kompjuterske programe za muziku. Preko finalea ja se naučim da upisujem u ekran sve što zamislim. I to mi je sada oruđe, moje znanje harmonije i umeće da rukujem programom za muziku. I imam jednu osobinu da prilično lako razvijem temu u kompletnu kompoziciju u daljem toku, da. I to mi ide od ruke, da. Ali inspiracija mi dolazi strašno rijetko zbog nesanice. Ja sam pisao i muziku i reč. Ali većinom sam birao na engleskom stihove koji se rimuju ako mogu. Imam jednu kompoziciju koju jako cenim, ono se zove Life is all we have, život je sve što imamo. To je jedna jazz balada, a tekst je čista filozofija. Jedan Amerikanac mi je rekao, to je zen budizam, to što sam ja napisao. Ja ne znam što je zen budizam, ali znam da budizam, negde sam pročitao da ima strašno
poštovanje prema životu, gde je greh izgaditi čak i insekta.
Sportski spomenar.
90 godina od rođenja velemajstora Svetozara Gligorića.
Zašto sam ja mislio da je moj život monoton? A bio je vrlo interesantan u stvari kad se priča. Znači, bilo bi normalno da ja svojoj ženi s kojom živim 47 godina, da joj ispričam nešto iz mog života. Nikada nisam pomenuo, ni rat, ni ništa. Dakle, koga to interesuje? To je dosadno. E sad, ja počnem da se sećam i da mislim na drugi način, o sebi. Rekao, povo, nije, ovo bi svašta bilo. Ja bi možda i umro, da nikom ne bi rekao šta bi se sve događalo.
Bilo je ovo još jedno sećanje na velemajstora Svetozara Gligorića koji je rođen na jučerašnji dan pre 90 godina. Muziku birala Ruža Rudić, ton majstor Vladan Bjelica, a ja sam Miroslav Nešić. Želim vam sve najbolje.